хвалях Радыё Свабода, а зараз вольная студыя. Паганскім рэкетам назваў абрад калядавання мітрапаліт Павел. Чаму праваслаўная царква не прымае спрадвечны народны календар? Пра гэта Міхась Скубла гутарыць з этнакультуролагам Антанінай Хатэнкай.
Антаніна, я рады павітаць вас у вольнай студыі. Літаральна учора, проста на сталічным праспекце Незалежнасці, я сустрэў калядоўшчыкаў, цэлы гурт. Яны ішлі, спявалі калядкі, мінакі спыняліся і слухалі. А яшчэ за дзень да гэтага мітрапаліт Павел, кіраўнік праваслаўнай царквы ў Беларусі, назваў калядаванне, цытую, паганскім рэкетам і падзяліў калядкі на добрыя і кепскія. Дзе пра Хрыста збаўцу, гэта добра, а ўсе іншыя гэта паганства, і гэта кепска. Што вы тут маглі патлумачыць?
Ну, найперш зважым на той факт, што мітрапаліт Павел прадстаўнік маскоўскай канцэптуальнай, гэтак скажам, рэлігійнай плыні. І як чалавек разумее тое, што адбываецца на зямлі, куды ён прысланы пэўнымі нейкімі сваімі структурамі духоўнымі, рэлігійнымі, весці паству, так яно і выяўляецца. Смешна і трошку крыўдна і балюча чуць гэта з вуснаў духаўніка. Уся вот гэтая структура калядавання, яна вынікае з саміх касмічных законаў і з самой прыроды, але чалавек яе эстэтызаваў, зрабіў з гэтага спектакль. Дык вось закон раўнавагі усялянскі, касмічны, які існуе незалежна ад таго, прызнаем мы яго ці не, ведаем пра яго ці не, усё ўраўнаважваецца ў прыродзе. Ён падразумевае найпершым прынцыпам ахвяравання. Пакуль ты не ўкладзешся ў нешта, датуль яно табе не вернецца. Вось гэта ўзаемаабмен энергіі трымае раўнавагу ва ўсім свеце.
Карацей, калядаванне гэта ахвяраванне, так?
Ахвяраванне, вось паглядзі, што адбываецца. Прыходзяць калядоўшчыкі цэлай грамадой, найперш грукаюцца ў акенца. Гэтакім чынам пытаюцца дазволу, ці можна зайсці ў хату. Гаспадары рэагуюць на вёсках, потым вельмі доўга адпрэчвалі ў камунікацыях тую сям'ю, якая не ўпусціла калядоўшчыкаў. Лічылася, што яны парушылі асноўны закон калядавання, асноўны закон вось гэтага зімовага цыклю святочнага, народнага.
Вось для мітрапаліта Павла, як вынікае з яго словаў, калядкі выразна падзяляюцца на добрыя пра Хрыста збаўцу і на некія язычніцкія спевы. Для вас гэта, як для этнакультуролага, відавочна вось гэты падзел?
Ну так, ён сапраўды відавочны, але я ніколі не характарызавала адно і другое з нейкімі адценнямі этычнымі. Гэта благое, а гэта добрае. Звычайнае эвалюцыйнае развіццё усялякай з'явы, прыйшла новая рэлігія, прышчапіла ўсе свае абрадавыя кропкі святочныя, кульмінацыйныя ў колазвароце гадавым да таго, што было ў народнай свядомасці, і стала ісці новая інфармацыя. Зразумела, што народ прыняў гэта паступова спакваля вось гэтую ўсю рэлігійную плыню хрысціянскую, і ў калядках адвечных з'явіліся вобразы Божая Маці, Хрыста, анёлаў і так далей. Але яны засталіся тымі самымі каляднымі гімнамі, адраджэнскімі адносна сонца, прыроды і ўсяго абуджэння свету.
Успамінаючы зноў жа выказванне мітрапаліта Павла, я вось аднаго не магу зразумець. Калі царква за хрост, вянчанне ці адпяванне афіцыйна бярэ грошы, гэта хрысціянскі звычай, гэта абрад, гэта патрэбна. Калі мы замаўляем паніхіду ў царкве і адпаведна таксама плацім, гэта так сама абрад, і гэта добра. Калі калядоўшчыкі пад вокнамі хаты ці зайшлі ў кватэру, гэта рэкет. Дзе ж тады тут логіка?
Усё камерцыялізавалася, да такой ступені камерцыялізавалася, што ўжо духовай сутнасці не відно. І той самы духоўны дзеяч, які знаходзіцца ў сярэдзіне самой сістэмы камерцыялізацыі царквы, вінаваціць папросту грамаду моладзі, якая спявае песні і за гэта бярэ дарункі. Дарункі, ніхто ж не прыходзіць і не кажа: "Дай нам каляду". Заходзяць, спяваюць песню, а ў тэатрах мы не плацім за тое, што нам будуць спяваць, а на канцэртах.
Недаўна чытаў дзённікі Буніна, ён там успамінае выказванне славутага спявака Фёдара Шаляпіна, які казаў: "Дарам толькі пцічкі паюць".
Па праўдзе, усёй гэтай грамадзе, дружына калядная называецца, не трэба частункі. Не гэта ёсць першаасновай таго, што адбываецца ўсё гэта дзеі каляднай. Частункі ёсць як бы плат не за тое, што не спяваюць, а за тое, што адбудзецца потым. Гэта магічныя рэчы. Царква адмовіла права на існаванне вось гэтай усёй народнай магіі, якая бярэ свае пачаткі далёка-далёка-далёка ў пракаветных часах. На ўспрыманні магіі збудавана ўся калядная працэсія. Я кладу ў гэтую сусветную скарбонку песню, гімн гаспадару і гаспадыні. Яны аддаюць мне частунак, гэта прадугледжана ад пачатна, ніхто не просіць. І такім чынам мы закладаем плоднасць, пладавітасць, заможжа, багацце, шчасце, здароўе, радасць у тое, што прыйдзе, у новы час, які вось цяпер настае.
Антаніна, калядныя песні, яны надзіва вобразныя. Ну, напрыклад, прыехала каляда на белым кані, яе конічак, ясен месячык, яе дужачка, ясна зорачка, яе вазочак з тоўстага лядку, яе кажушак з белага сняжку. Дык хто ж яна сама, вось гэтая каляда?
Каляда – багіня. Прыродная сіла, якая дае абуджэнне ўсяму, што да гэтай пары спала. У народным сведамленні абрадавы каляндарны год на агул увесь год, вот это колакручэнне, падзяляецца роўна на дзве часткі. І зверху і знізу стаяць каляды і купаллі. Дык вось, левая часціна – гэта часціна смерці. Ад купалля да каляд – касмічная смерць. Другая, правая – ад каляд і да купалля. Гэта часціна дынамікі, развіцця, эволюцыйнасці, росту, часціна жыцця. Дык што робіць каляда? Вот з'яўляючыся на гэтай вершаліне, на гэтай у гэтай гарачай кропцы, ужо сонца вось-вось адновіцца, яна пачынае кола кручэння да жыцця, са смерці да жыцця. Вось уся эвалюцыя. Каляда заключае ў сабе вось гэтую энергію перамен.
Калядоўшчыкі цяпер ходзяць і па гарадах, і далёка не заўсёды гараджане разумеюць вось сэнс гэтага абраду, так як, скажам, выкладаеце вы. Каза, мядзведзь, калядная зорка, гэта ж усё мае нешта азначаць, так?
Гэта сіла. У розных праявах сіла, якая ёсць асноўнай для касмічнага ўсяленскага жыцця. Вось гэтыя ўсе істоты калядныя, яны нясуць сваю сілу. Дзеля таго, каб усё з касмічнай смерці перайшло на новы ўзровень, на ўзровень касмічнага жыцця. Мядзведзь яшчэ спіць, але яго выводзіць як персанаж, які мае абудзіцца ў весну на камаедзіцу, гэта свята мядзведзя будзе па вясне, і раскалыхаць зямлю. Каза – дух плоднасці, энергія плоднасці. А калядная зорка – гэта сонца, сонца, якое вось-вось толькі набірае сілу зноў пачаць новы віток руху сялянскага.
Адно з самых моцных уражанняў у мяне ад калядных святаў – гэта цыкл дакументальных фільмаў нашай знанай фалькларысткі Зінаіды Мажэйкі пад назвай «Крывыя вечары», зняты, дарэчы, на Палесі. А чаму гэтыя вечары маюць назву «Крывыя»?
У народзе ўсё крывое інакшае, не такое, як заўжды, сакральнае, таямнічае. Чаму на першую куццю запрашаюць дзядоў? Ставяць дзеля іх посуд і клічуць, каб яны адкрылі калядны цыкль, калядную вот гэтую 21-дзённую працэсію, якая будзе і ў жыцці, у соцыуме, і ў прыродзе паралельна, адначасна нешта змяняць. У крывыя вечары нельга было ні шыць, ні вязаць, нічога вострага ў рукі браць і нічым працаваць. Чаму? У фільме «Мажэйкі» гэта ўсё ёсць, апавядаюць жанчынкі палескія. Таму што нельга прапароць вось гэтую прастору, вельмі праніклівую, тонкую, напятую, у якой адбываецца нешта настолькі магічнае, сакральнае, таямнічае, што чалавек сваім розумам не можа сам сабе патлумачыць. Мы часціна гэтага ўсяго. Мы наўпрост удзельнікі. Калядная працэсія – это удзельнікі усяленскага свята, якое адбываецца ў прыродзе.
Што калядныя бліны ладныя, гэта ведаюць усе. У нас, дарэчы, да кожнага свята падыход такі, што найперш гэта шчодрае застолле. А што галоўнае ўсё ж у гэтым калядным часавым цыкле ад 25 снежня да 7 студзеня?
Нават не да 7 студзеня, да 14 студзеня. Увесь гэты цыкль у архаічным разуменні складае 21 дзень. І за гэты 21 дзень чалавек, тоесна з прыродай, перамяняецца таксама. Таму што ў гэты час у прыродзе ўсё замірае і заглыбляецца ў сярэдзіну сябе. Чалавек робіць тое самае. І гэта это наиважная ознака перед калядной поры. Дык каляда, наадварот, раскрыляя, вызваляя, расковая. Вось оно, ты и свет уже одно другому подмогу.
И апошнее пытанне. Днями я побачил у Фейсбуку, як абрад калядавання обновили белорусы в Иркутску под кіраўніцтвам Олега Рудакова за тысячи километров от Беларуси. И никто там гэта паганским рэкетом не называя. А у нас гэты абрад магчыма адрадзіць ва ўсёй яго шматстайнасці, шматсэнсавасці, ці царква, як даволі ўплывовы інстытут у нашым грамадстве, тут і далей будзе ўносіць свае карэктывы.
Царкоўны ўплыў, як бы яны ні намагаліся, патрошачку слабее. Чаму? Таму што чалавек, сучасны чалавек, пачынае вылузвацца з гэтых канонаў, якіх ён не разумее. Простыя жанчынкі ў мястэчку прамаўлялі ўсе разам «Ойча наш». Я попыталася, а што такое вы гаворыце і жыеце на небесі? І ведаю, што сказалі мне селянкі? Нехта некага есць на небе. Ну, куды ўжо страшней? Да Іркутску. А там нема асноўнага нашага канфлікту ўнутрнага, тайнага, замкнёнага. Там не трэба беларускую мову, беларускую сведамасць і мысленне некім чынам закрываць, утаемніваць, абвяшчаць неправільнай. А тут мэта царквы, на жаль, трэба прызнаць, прынамсі я так разумею суб'ектыўна, супадае з мэтай імперскіх расійскіх колаў. Не трэба дапусціць парасткаў нацыянальнай сведамасці, нацыянальнага развіцця і нацыянальнага ўдзяржаўлення. Хай усё будзе вось так, як ёсць, а то яшчэ і павернецца да расійскасці. Зразумела, што усялякі духаўнік ведае, якім чынам павярнуць сведамасць народу да таго, куды яму патрэбна. Праз абрадавую, праз моўную, праз культурніцкую праяву чалавека ў свеце. А каляды? Каляды ўсё вершаць так, як мае быць у свеце гарманічна, працуе той самы закон раўнавагі, і колькі б супраць яго, якімі хадамі не выступалі, закон раўнавагі сцвердзіць вось гэтую гармонію ўсяго зусім. А значыць, і гармонію сярэдзіне нас, і гармонію нашу са светам, з людзьмі, прыродай, з космасам і з тымі нават, хто супраць нас.